50 languages.
42.
Düzet et deux.
Stadtbesichtigung.
Visite une cutette.
Ist der Markt sonntags geöffnet?
A është i hapur pazari të dielave?
A është i hapur pazari të dielave?
Ist die Messe montags geöffnet?
A është i hapur panajiri të hënave?
A është i hapur pazari të hënave?
Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?
A është e hapur ekspozita të martave?
A është e hapur ekspozita të martave?
Hat der Zoo mittwochs geöffnet?
A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave?
A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave?
Hat das Museum donnerstags geöffnet?
A është i hapur muzeu të enteve?
A është i hapur muzeu të enteve?
Hat die Galerie freitags geöffnet?
A është e hapur galeria të premteve?
A është e hapur galeria të premteve?
Darf man fotografieren?
A mund të bëj fotografi?
A mund të bëj fotografi?
Muss man Eintritt bezahlen?
A duhet të paguaj hyrje?
A duhet të paguaj hyrje?
Wie viel kostet der Eintritt?
Sa kushton hyrja?
Sa kushton hyrja?
Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?
A ka ulje çmimi për grupe?
A ka ulje çmimi për grupe?
Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?
A ka ulje çmimi për fëmijë?
A ka ulje çmimi për fëmijë?
Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?
A ka ulje çmimi për student?
A ka ulje çmimi për student?
Was für ein Gebäude ist das?
Çfarë ndërtese është kjo?
Çfarë ndërtese është kjo?
Wie alt ist das Gebäude?
Sa e vjetër është ndërtesa?
Sa e vjetër është ndërtesa?
Wer hat das Gebäude gebaut?
Kush e ka ndërtuar ndërtesën?
Kush e ka ndërtuar ndërtesën?
Ich interessiere mich für Architektur.
Un interesohem për arkitekturën.
Unë interesohem për arkitekturën.
Ich interessiere mich für Kunst.
Un interesohem për artin.
Unë interesohem për artin.
Ich interessiere mich für Malerei.
Un interesohem për pikturën.
Unë interesohem për pikturën.
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.